Caleidoscop Economic.
Bun găsit la o nouă întâlnire. Suntem astăzi împreună și vă propun să discutăm în continuare despre managementul companiilor de stat. Este o discuție pe care o continuăm din ultima ediție, atunci când am discutat cu domnul Petru Dandea, vicepreședintele Cartel Alpha. Bine ați venit despre această problemă. O mare dilemă pentru mulți români este în ce măsură este oportun astăzi, recuperând o lecție istorică, să privatizăm mari companii de stat. În ce măsură această privatizare răspunde interesului național sau unui macroechilibru la care aspiră Fondul Monetar Internațional în relația cu România, în ce măsură aceste privatizări aduc un plus în PIB-ul României sau în ce măsură managementul privat poate să salveze economii care, din cauza lipsei de investiții în tehnologie, în forța de muncă, în cercetare, au devenit neproductive în ultimele decenii. Pentru că noi discutăm despre firme care au fost create în perioada comunistă, nu au fost create după criteriul competitivității, multe dintre ele nu erau performante nici atunci, dar din rațiuni sociale, mai ales în anumite zone ale României, erau păstrate.
Și nu numai, nu doar rațiuni sociale, dar, spre exemplu, făceam minerit metalurgic, pe săcăminte care nu erau întotdeauna de cea mai bună calitate, pentru că pur și simplu vroiam să producem oțelul nostru în România, profitul nescoțându-l de fapt din producția de oțel și scoțându-l din mașinile unelte pe care ulterior le fabricam pe alte companii, dar din oțel românesc. Da, sigur.
Și cu rafineriile același lucru, capacitatea de rafinare era mult mai mare decât resursele pe care le avea România.
Da, știți că la rafinării a existat o altă politică. Acolo, de fapt, erau, din punctul acesta de vedere, foștii conducători comuniști au fost oarecum vizionari. Ei știau că undeva după anii 2000 se va produce o criză a resurselor pe zona energetică și sperau ca pe acordurile încheiate cu spațiul arab, în primul rând, dar și cu Iranul și cu Nordul Africii, da? România să fie, de fapt, placă turnantă pe resurse petroliere pentru Europa, având capacitatea asta de rafinare, așa cum spuneți, uriașă în raport cu consumul pe plan local. Ei asta sperau, să aducă din zona Golfului, să aducă din zona Africii de Nord petrol brut, flota de petroliere făcută de regimul comunist, acestui scop era destinată în primul rând, și să rafineze și să vândă produse petroliere rafinate în România, Occidentului de regulă. Dar, revenind la subiectul nostru, cât de bine să privatizăm aceste lucruri, eu cred că marea majoritate a românilor ne-ar răspunde, domne, nu e bine. Și poate unii dintre ei chiar cu argumente. Sigur, înseamnă să încerci să trăiești, cum spunea cineva, vânzându-ți lucruri din casă. Păi, ăsta nu e un mod tocmai inteligent de a trăi.
Da, pentru că ce înseamnă a-ți vinde lucruri din casă?
Înseamnă a vinde din bogăția de care dispui la un moment dat.
Da, ce tip de bogăție? Pentru că eu aș putea să vă dau exemplu de mari companii din America care au fost privatizate cu bani chinezi. Discutăm despre orice privatizare, despre orice sector.
Știți că și în Statele Unite, în Congres, de fiecare dată când e vorba de o corporație de dimensiuni mari, oamenii devin foarte atenți. În special când capitalul provine, cum spuneți, din zona Chinei sau, hai să zicem, a altor economii emergente, dar care au anumite probleme. Dar ideea simplă de bază aceasta este. Tu vinzi din bogăția ta ca să trăiești o perioadă, sigur nu vei putea face la infinit lucrul acesta. Și depinde și la ce preț vinzi parte din acea bogăție. Și atunci soluția primă, zero, la care ar trebui să gândești ar fi cum poți păstra acele resurse. A le păstra însă și a le exploata ineficient nu este o soluție. A le păstra ca să ții în viață niște companii care să producă de fapt bani pentru clientelă politică, situația României, nici aceasta nu este o soluție. Și atunci ar putea fi o soluție pentru România care să mențină un oarecare control în zona acestor zăcăminte, dacă vorbim de companiile de pe domeniul mineral, managementul privat. Mai mult decât atât, am văzut că s-a ajuns chiar la discuții în Consiliul Suprem de Apărare al Țării vis-a-vis de privatizarea companiilor de infrastructură feroviară și de transport feroviar, acolo s-au ridicat chiar obiecții de natură strategic-militară. România, practic, dacă am reușit într-un fel să responsabilizăm clasa politică, n-ar trebui să aibă o problemă de privatizare a acestor companii, pentru marea majoritate.
Cum așa?
Pentru că pur și simplu dispune de tehnologie și de forță de muncă calificată pentru ca aceste companii să opereze, să funcționeze. Da? Am discutat în emisiunea trecută cazul Taromului. Da? România nu are nevoie de o companie privată ca să mențină în viață o companie ca Taromul. Am demonstrat că avem capacități și abilități manageriale să conducem o companie de acest tip și să funcționeze
pe profit. Că singura problemă pe care o punem este că nu vrem.
E un adevăr că multe din aceste companii au ajuns pe pierdere astăzi din cauza a ceea ce spunem, căpușarea politică, da? Ele nu funcționează liber ca orice companie care operează pe o piață, ci funcționează sub control politic, ceea ce generează aceste aspecte extrem de negative, de fapt, și chiar pun în pericol compania în sine. Dacă ducem discuția în partea cealaltă, în ce măsură suntem capabili să exploatăm petrol de la un kilometru de pe fundul Mării Negre, e clar că România nu are tehnologia respectivă astăzi. Nu dispunem de așa ceva. Și atunci, acolo există două tipuri de soluții. Ori gândești o dezvoltare a sectorului, inclusiv la nivel de inteligență și tehnologii, și spui, ok, nu sunt capabil să o fac astăzi, o să fiu în 10 ani capabil și o voi face.
Da.
Și investesc acolo. Ori spui, nu o să fim niciodată în stare, așa au spus norvegienii, pe gazele din Marea Nordului și petrolul din Marea Nordului. Noi suntem pescari, noi avem niște bărci, ca să aducem de la 4 km de pe fundul Oceanului Atlantic acel gaz, nu avem, niciodată nu o să avem de fapt tehnologii. Dar au încheiat un contract cu una din cele mai mari companii din lume în domeniul acesta care avea tehnologia, însă așa cum spuneau, n-au vândut acea resursă pe nimic, au vândut-o pe bani grei, care au însemnat, de fapt, un beneficiu pentru norvegieni. E, asta putem face și noi, spre exemplu, în situația zăcămintelor, pentru care suntem conștienți că nu dispunem de tehnologie suficientă pentru a le putea exploata. Dar să facem acele privatizări, în niciun caz în disprețul interesului național. În niciun caz în disprețul interesului național, ci să arătăm că, de fapt, dăm drept de exploatare pe acele zăcăminte care aparțin românilor, tuturor românilor, de o manieră în care și aceștia au un câștig direct din exploatarea respectivului zăcământ.
Deseori când discutăm despre aceste privatizări, se face trimitere la două privatizări foarte vizibile, Petrom și Renault Dacia. E bine, dacă Dacia în ultima vreme este, cum să spun, o imagine a succesului privatizării în România, cu Petromul problema este puțin mai complicată. Ni s-a spus că Petrom, spre exemplu, a avut un record anul trecut de profit, dar cea mai mare parte a profitului a fost reinvestit în România. De ce? Pentru că România are nevoie, pentru a produce, pentru a fi competitiv, are nevoie de investiții pe care statul nu le are. Statul nu poate să facă aceste investiții. La Olt-Chim are nevoie de câteva zeci de milioane de dolari sau de euro pentru a supraviețui. Este un ajutor de stat pentru a supraviețui până la viitoarea privatizare, dar nu poate retehnologiza. Nu poate retehnologiza nici la CFR și lista poate continua. Și atunci este nevoie de o asemenea companie care se dezvoltă folosindu-și niște aturi care nu sunt în favoarea noastră la cetățenilor. Spre exemplu, marea problemă a prețului la
pompă. Dar spuneați că au investit foarte mulți bani. Da? Și eu vă pot spune asta în detrimentul românilor și a interesului românilor. De ce? Pentru că el și-a mărit capacitatea de exploatare, cu alte cuvinte scoate mai repede petrol din pământ, cu alte cuvinte epuizează zăcământul mai repede, da? În primul rând este în interesul lui acea investiție, nu interesul românilor. Asta a făcut el de fapt. Ba mai mult, că ați dat exemplu cu Olt-Chimul, Olt-Chimul este o bucată din partea negativă sau, da, sigur, Olt-Chimul este un exemplu de pierdere pentru România în acest contract de privatizare a petrolului românesc. Da? Olt-Chimul e o companie care n-a fost făcută să funcționeze ca o unitate de sine stătătoare. Da? Ea a fost conectată, de fapt, cu o mare rafinărie care acum aparține Petrom, care mare rafinărie aparținând Petrol era conectată cu, ce spuneam mai devreme, Oil Terminal, Da? Există o conductă de peste 200 de kilometri între Arpechin Pitești și Oil Terminal în Constanța, unde veneau de fapt acele petroliere de care discutam. Da? E, imaginați-vă că numai să umpli conducta cu petrol. Deci să umpli conducta cu petrol între Arpechin și Oil Terminal e o cantitate de petrol care la prețul actual înseamnă 70-80 de milioane de dolari.
Numai ca să fie umplută.
Numai ca să fie umplută, ca să curgă la Arpechin primul strop de petrol. Da? Deci nu e glumă. Ea așa a fost făcută. Dar pentru că la momentul privatizării au fost români care au atras atenția guvernului României, nu vindeți Arpechin în pachet la OMV pentru că o să creați o problemă imensă industriei chimice din România. Și nu s-a înțeles. Sau n-a vrut să se înțeleagă de ce OMV n-avea niciun interes să mențină Arpechin în activitate. Spuneați de capacitatea excedentară a României de rafinare. Ori e clar că Arpechimul avea o poziție strategică în piața românească, era o rafinărie cu capacitate destul de mare, e comparabilă, capacitatea totală a Arpechim e comparabilă cu capacitatea de petrol pe care OMV o rafinează în România la ora actuală. Da? El fiind însă legat de Port Constanța, de unde vine petrol, cu conductă. Deci era automat un competitor pe piața locală pentru OMV, ceea ce nu convenea OMV-ului. Dar, vedeți, întotdeauna când gândești să faci aceste privatizări în zona unor companii strategice, pentru lucrurile acestea trebuie să tratezi cu înțelepciune ceea ce faci, pe de o parte, și în al doilea rând îți trebuie o echipă de oameni onești care se ocupă de treaba aceasta, pentru că altfel ne trezim cu contracte cum e cel cu OMV, în care statul român e obligat ca 10 ani de zile să mențină fixă redevența la petrol.
Marea mea problemă, și cred că este problema multor telespectatori, problema multor români, este că am intrat într-un joc care înseamnă economie globalizată, vrem, nu vrem, nu avem cum să ieșim din acest joc. Mai este un joc local în Uniunea Europeană, unde noțiunea de piață unică ne obligă să liberalizăm prețul la gaze, prețul la curent electric și așa mai departe. Mai mult decât atât, există un joc al pieței, un ritm al pieței, în care produsul se vinde acolo unde este profitul cel mai mare. Dacă noi avem niște aturi, spre exemplu, rezerve de gaze și de petrol, un alt atur, teren arabil, aturile acestea sunt exploatate de competitori care știu foarte bine să-și maximizeze profitul exportând produse, de multe ori, mai ales la cereale care nu au nicio prelucrare în România. Lemnul, iarăși, este un alt exemplu. E bine, noi am fost seduși de această idee a pieței libere. O piață pentru care impresia mea este că nu suntem pregătiți și o piață de pe urma căreia vom pierde. Protecționismul nu este posibil. Facem parte dintr-o familie europeană și protecționismul nu este acceptabil. Dar ce putem face noi, mai ales în contextul acestor privatizări, mai ales în contextul în care nu avem tehnologie pentru a exploata unele resurse, nu avem resurse financiare pentru a investi într-un viitor de 2-3 ani de zile în aceste tehnologii.
Acum,
ce poate face România?
Întrebarea dumneavoastră are mai multe valențe și mai multe aspecte. În primul rând, eu aș reveni foarte scurt asupra faptului că la gaze naturale, la electricitate, la aceste tipuri de produse, clar nu vorbim de o piață liberă. Da? Dumneavoastră aveți o conductă de gaz acasă pe care conductă un anumit producător introduce gaz la un anumit preț. Dumneavoastră nu puteți negocia. Sau nu aveți trei conducte diferite și pe un anumit display
piața
vedeți
piața
prețul.
Mă refeream la piața europeană.
E, piața europeană, da? Și cu Europa, aceasta e o altă. Trebuie să ne lăsăm mai puțin păcăliți și trebuie să avem guverne care să știe să negocieze mai serios atunci când e vorba de interesele României, da? Noi am făcut praf și pulbere industria energiei electrice din România, da? Am separat producători pe tipuri de producție, transportatori, distribuitori și așa mai departe. Am privatizat bucăți din ea în condițiile în care EDF, da? Electricité de France e companie integrată. Da? De ce Electricité de France poate fi încă la ora asta în Uniunea Europeană o companie integrată și la noi Conel nu putea să rămână? Presiunile pe Conel în România au venit din cauza faptului că și în relația cu Conel politicienii se comportau la fel ca în cazul acestor companii despre care discutăm astăzi. Cu alte cuvinte, căpușau, de fapt, producătorul de energie din România. Și atunci am fost nevoiți să facem tot felul de așa zise reforme, alea n-au fost reforme, am spart, de fapt, compania în bucăți și am privatizat bucăți din ea. Asta, în opinia mea, nu este o politică inteligentă, câtă vreme, dovadă, da? Sunt state mari din Europa care au menținut managementul integrat într-o singură corporație al acestor resurse într-adevăr strategice. Un alt aspect, ce facem noi? Cum ne protejăm la nivel global? Pentru că multe lucruri acum trebuie respectate și pe reglementări europene și pe reglementări globale la care România este parte de acord, da? Cum spuneam, de Acordul General de Comerț. Putem să ne apărăm fiind onești cu noi înșine, da? Până la urmă, nimeni nu vine să participe la o negociere de vânzare a unui anumit obiect dacă nu constată că ar putea avea un interes direct și satisfăcut legat de prețul la care se vinde acel produs. Dar nici tu, cel care vinzi, nu trebuie să vinzi produsul respectiv fără niciun beneficiu pentru tine. Da? Și atunci, în momentul în care discutam mai adinauri de ce poate face statul român în zona resurselor pentru care nu are tehnologii, poate să decide să-și dezvolte tehnologii sau pur și simplu să vândă zăcământul, dar în condiții profitabile, există chiar soluții de tipul celor pe care le propun ecologiștii și care spun, domnule, dacă toți suntem conștienți că în viitor se va produce o criză majoră, puneți, domnule, dop la acele zăcăminte, nu le utilizați și mai vedem peste 30 de ani ce facem cu ele. Sigur, important e să...
Și închiderea în costă poziția, prea mult. Și închiderea exploatărilor costă prea mult.
Să fii în poziția de a face acest lucru și să ți-l permiți. Pentru că în momentul în care spui că pui dop zăcămintelor de petrol din România, evident, de a doua zi trebuie să aduci petrol din altă parte. Economia României clar nu are o asemenea capacitate la ora actuală. Să plătească pentru petrol utilizat pe care să-l aducă pur și simplu din importându-l.
Statul poate ajunge captiv în negocierile cu... cu mari investitori?
Se spune că da. Sincer,
noi presupunem că guvernul nostru ne reprezintă și discută de la egal la egal, negociază redevențele, negociază investițiile, negociază păstrarea numărului de salariați și așa mai departe. Deci are mai multe criterii de negociere. Dar guvernul poate ajunge captiv pentru că nu există foarte multe explicații pentru Bechtel, spre exemplu, pentru investiția făcută împreună cu Bechtel. Este un exemplu. Nu sunt prea multe justificări, nu sunt prea multe informații care ne ajută să înțelegem ce tip de raport a avut guvernul cu Bechtel. Da, putem înțelege, dar intrăm în altă zonă.
E clar că ce s-a speculat acolo, ce a speculat Bechtel, de fapt, acolo în relația cu statul român, a speculat o informație pe care, dacă ne gândim bine, o știm și noi, că statul român este prost platnic, da? Și plătește greu datoriile. Economia privată în România știe lucrurile acestea. Arieratele sunt element de contract stand-by cu Fondul Monetar Internațional, nu?
Da.
Din cauza faptului că ele sunt considerate factor blocant pentru întregul sistem economic. Dar
aș dau un exemplu. Iar exemplu de succes care este Dacia.
Lipsa de onestitate. Dacia da, Dacia da.
Se spune mereu, productivitatea este ok, dar trebuie să păstrăm această cotă a productivității, pentru că altfel Marocul este mult mai aproape. Succesul financiar este
asta e o formă de presiune pe care cei de la Renault o fac.
Asta spuneam. Care tipul de negociere?
Vă pot spune că e informație de lângă mine, da? Fratele meu mai mic, fiind specialist în domeniul electric, chiar a lucrat, fiind angajat al unei companii franco-române, la punerea în operă a facilităților pe care Renault le-a dezvoltat în Maroc. Care sunt niște companii de montaj de autoturisme, de fapt. Ei nu au producție de componente acolo, așa cum, de ce o privatizare de succes Renault, nu? Știm, a integrat producție. Să integrezi producție înseamnă ce? Înseamnă ca parte din subansamblele autoturismului să fie fabricate și în companii de pe teritoriul României. Asta în primul rând. Doi, a înglobat inteligență în ceea ce fac la Pitești.
Centrul de cercetare.
Centrul de cercetare de acolo e o componentă importantă a companiei. Asta arată o companie cu viziune pe termen lung, o companie interesată de investiția ei și o companie care nu glumește când e vorba de acel concept al responsabilității sociale al corporațiilor. Ea arată că comunitatea de la Mioveni este importantă pentru ea și înțelege să dezvolte o investiție și în raport cu interesele acelor oameni și nu numai a lor, și a românilor, aș spune eu, în general. Dar, sigur, e o diferență netă între ceea ce se face pe piața petrolului și privatizarea pe care am avut-o, din fericire, spun eu, cu Renault pe această piață de autoturisme. Dar asta zic, dacă constrângerile sunt atât de mari și mare lucru nu putem face pentru a păstra aceste resurse pentru România, atunci, sigur, ce se poate face e ca să încercăm să diminuăm la maximum hoția care se produce mai de fiecare dată în momentul în care apare vorba de un asemenea contract. Și eu nu mă jenesc să vorbesc de hoție, pentru că sunt și exemplele cunoscute în care România n-a avut nimic de câștigat din privatizarea unor lucruri foarte scumpe, dar, pe de altă parte, știți și dumneavoastră, jurnaliștii, că noi încă în România, din păcate, când vorbim de asemenea tipuri de privatizări, vorbim de contracte cu caracter secret. Păi de ce așa mare secret că vindem căile ferate din România, spre exemplu? De ce trebuie să fie secret? Nu! Eu zic că ăla e un bun pentru care generații de români au muncit să-l construiască, da? Cu uneori chiar cu multă sudoare și efort. Și atunci de ce contractul ăla trebuie să fie, până la urmă, un secret? Nu trebuie să fie secret, trebuie să fie transparent. Eu zic că tocmai asta ne arată, de fapt, lipsa de onestitate a politicienilor români care se ocupă de lucrurile astea. Sigur că ei nu vor ca lucrurile să fie la lumină, pe masă, pentru că atunci oamenii au observat ce se întâmplă. Și ar observa, probabil, într-o fază în care s-ar mai putea interveni. Adică lucrurile n-ar lua-o atât de rău contra intereselor naționale. Da?
Mai am o ultimă întrebare. S-a tot vorbit în ultima vreme despre o posibilă finanțare a deficitului României prin privatizarea unor companii, cum sunt Cupru Min, exploatările de aur de la Roșie Montană, și sunt doar câteva exemple. Credeți că în felul acesta România ar putea să iasă cât uși de puțin din criză? Deci discutăm despre efecte economice care apar în orizontul 2014, n-are cum să fie chiar 2013, dar 2014-2015, adică este asta un motor economic? Justificarea acestor privatizări este corectă?
Nu. La eficacitatea cu care statul român face investiții la ora actuală, e puțin probabil că banii pe care i-am obține în urma unor asemenea privatizări, i-am investit mai bine. Pentru că să generezi bunăstare, să repornești motoarele economice cu bani pe care iei la un moment dat pe o privatizare...
Deci nu bani care se duc în pensii și în salarii.
Evident.
În investiții.
Doar în investiții. Dar dacă faci investițiile de aceeași manieră în care, din păcate, suntem obișnuiți să o știm, adică cu lipsă de eficacitate mare, e puțin probabil că schimbăm lucrurile. România nu are planuri de termen mediu și lung. Deși știm lucruri pe care le-am putea face, da? Cu 2 miliarde de dolari, spre exemplu, dacă am vinde un asemenea zăcământ, am putea repara complet sistemul de irigații din
2
România.
2 miliarde?
Da.
Ce zăcăminți să vindem cu 2 miliarde?
Păi, dacă pe cele două zăcăminte din Apuseni, zăcăminte de aur, ca element de bază din Apuseni, ele sunt estimate la o valoare de aproximativ 20 de miliarde de dolari, unii vorbesc chiar de euro, eu am zis că măcar 10% din valoarea respectivă, dacă am luat pe cele
două... Da, știți că între estimări, și nu este singurul exemplu, între estimări și prețul negociat sau prețul obținut de guvernul român, diferența este întotdeauna...
Diferența întotdeauna e foarte mare.
Foarte mare.
Din păcate. Dar... Cu acele 2 miliarde, spre exemplu, am spus, am putea rezolva problema sistemului de irigații pe zona irigabilă din agricultura României, ceea ce, practic, ar crea pe termen mediu și lung dezvoltare, da? Adică poți, practic,
cu banii obținuți din privatizarea BCR n-ar fi trebuit să se întâmple același lucru?
Un exemplu, da? La BCR, dar acum știți la...
Că era Fondul Național de Dezvoltare, sau cum se numește? Au fost miliarde.
Da.
Miliarde.
Da. Au fost miliarde care au existat la un moment dat acolo, dar care până la urmă s-au dus pe Dumnezeu știe exact ce. Dar în tot cazul, dacă vom face investiții, eu asta spun, dacă privatizăm resurse importante ale României și vom face doar investiții de tipul celora pe care le-am făcut cu fondurile europene, atunci mai bine nu am vinde ceea ce vindem, pentru
măcar
că
să se folosească
măcar generațiile viitoare da, să le aibă la dispoziție, dacă noi chiar nu suntem în stare să avem o abordare corectă în interes național în momentul în care operăm cu asemenea valori.
Da, am ajuns la finalul emisiunii. Vă mulțumesc pentru prezență și pentru răspunsuri.
Și eu vă mulțumesc.
Vă mulțumesc și dumneavoastră pentru atenție. Până săptămâna viitoare, numai bine!